jūs vērtējat, jā, to, ka prezidents ir nominējis Gobzma kungu, ka jūsu partija uz to skatās?
Nu, es domāju, ka prezidents vienkārši izmanto savus pilnvarus un dodās pie nākamā kandidāta, kur faktiski ir iemantojusi, nu, es teikšu, labāko rezultātu pēc vēlēšanām. Mans komentārs, jāsaka, ir ar nožēlu, jo es pārstāvu jauno konservatīvo partiju, un man ir ļoti žēl, ka tik īsā laikā mans partijas priekšlikuma vai iespēja veidot valdību tika noraidīta. Un es domāju, ka mums ir jārēķinās, ka arī Gobzemkungam būs ceļā grūtības izveidot valdību, un mums jārēķinās, ka valdības veidošanas process iespējams būs ļoti ilgstošs. Es tiešām nezinu, vai es to varu tā teikt, bet bookmaker Eiropā es vienkārši arī sekoju līdz, kā Eiropā mūs redz. Bookmaker saka, ka Latvijā valdība varētu būt sastādīta tikai janvāra beigās. Un arī šo apstākli es aicinātu uztvert ar sapratni, jo politiskā dzīvē mainās ļoti būtiski, varētu teikt, pat politiskās izvēles tāda paradigma vai veids, kā notiek, jo faktiski ne tikai Latvijā ir ļoti sadrumstalots parlaments, bet daudz vietā Eiropā tā notiek. Un mēs redzam, kāda pretstāvēšana notiek pat Francijā šobrīd. Mums ir jārēķinās, ka kaut kas ir ļoti būtisks mainījies, gan demokrātijā, gan izvēlē, politiskajās izvēlēs. Un šādā situācijā atrast kopsaucēju ir ļoti grūti. Manā galvā, piemēram, ir vienmēr šī formula ir kompromis un kompromisi. Un tā ir vienmēr ļoti trausla un smalka robeža. Cik tālu mēs varam iet, teiksim, politiskajos kompromisos, lai nepazaudētu mūsu partijas princips un uzstādījumus. Un arī mums, kā katram deputātam, ir ļoti svarīgi ievērot arī savus principus, kā mēs balsojam.
Un kā jums šķiet, vai jūsu partija, jaunā konservatīvā partija, varētu atbalstīt Gobzema vadīto valdību, ņemot vērā arī to, ka viņš tomēr izsakās par sešu partiju sastāvu?
Mēs ar ļoti lielu uzmanību vērojam procesu, kā notiks, teiksim, valdības veidošana, un mūsu tomēr, tās mūsu sarkanās un zaļās līnijas tomēr. Es saprotu, ka sarkanā līnija noteikti ir mums vērā ņemam, bet mēs noteikti negribam palikt opozīcijā. Es domāju, ka mēs esam gatavi tomēr piedalīties valdībā. Un ar ļoti lielu interesi vērosim, kā notiks Gobzemkungam valdības veidošana, jo mēs redzam, ka situācija nav labvēlīga, lai kaut kā šo jautājumu ātri atrisināt. Es arī šeit neparedzu ļoti labus rezultātus, jo pārmaiņām, par kurām, teiksim, vēlētāji iestājās, nu, viņām nav īpaša labvēlība šobrīd. Kopumā politiskajā spektrā, es tā gribētu teikt. Un arī ļoti uzmanīgi jāskatās, kāda šīs pārmaiņas ir.
Bet, nu, atteikties no tās sarkanās līnijas tāda iespējamība pastāv vai tomēr
ne? Es domāju, ka nē. Tas tomēr, es jums teikšu, man emocionāli tas nebūtu pieņemam, jo politika ir arī emocijas. Politika nav tikai racionāla kompromisa. Politika ir emocijas, un es gribu teikt, ka saskaņai ir daudzreiz būtu jāapliecina un jāpierāda. Vispirms jāapliecina un tad jāpierāda Zaļai un Zemnieku samienībai.
Nu, no šīs sarkanās
no šīs, līnijas varētu saukties. Man viņa ir zaļā līnija, es runāju par sarkanu un zaļo. Jā, šīs zaļās līnijas. Es domāju, ka mūsu partijai tas ir principiāls uzstādījums. Es domāju, ka...
Kā izvēloties starp valdību ar Zaļo un Zemnieku savienību vai opozīcijas iešanu?
Jā, tā ir dilēma. Es zinu, ka viena daļa mūsu vēlētāji, kas noteikti turīgs, lai mēs nezaudētu savu mugurkaulu. Un es gribu apliecināt, ka mēs esam tam gatavi nezaudēt mugurkaulu, bet vienlaiks mēs noteikti piedalīsimies tā šai vēlēšanu procesā, lai mums mugurkauls nebūtu jāzaudē un nebūtu arī faktiski jāzaudē iespēju būt varas pozīcijā. Tā kā es pietiekam plastiski jums atbildēju uz šo ļoti sarežģīto jautājumu.
Bet es arī nesapratu. Tur nav nekādas plastikas, tur ir vai nu viens, vai nu otrs. Tā izskatās.
Tas ir jāskatās pēc šīs kombinācijas. Jā, kur slēgties? Es domāju, ka mūsu partijas vadība ir sen devusi atbildi, ka mums nav iespējams faktiski būt tādā salikumā, kur faktiski ir, nu, kā Jānis Bordāns ir teicis, jūs nevarat veikt darījumu, kad ir, tā teikt, divi, nu, kā viņš teica, laikam bandīti, ja. Tas bija viņa izteikums, nu, vai krimināli, teiksim, noziedznieki, kad faktiski tad viņi cīnīsies ar visām metodēm pret tiem politiskiem spēkiem, kas grib valstī lielāku tiesiskumu. Un tas, ka tiesiskums Latvijā nav, nu, es domāju, to parādu nu pat pēdējā ziņa, ka Oskalds Kļaviņš ir izslīdējis bez jebkāda soda. Es domāju, ka tas, tā ir viena no spilgtākajām ilustrācijām, kas ir mūsu faktiski tiesiskuma jautājumu, tā teikt, problemātika, un tieši tādā ziņā, nu, tā ir visradikālākā, tāksim, mūsu gala rezultāts, ja mums ir jāpaliek opozīcija, tas ir visradikālāk. Bet tas ir tas, ko mēs arī vismazāk gribam, jo tomēr ir ļoti svarīgi būt varā, un ir ļoti svarīgi arī, nu, darboties, un palīdzēt veidot Latviju labāk tiem spēkiem, kuriem izdosies veidot valdību.
Bet kā premjera kandidāts Aldis Kopsums jums ir, nu, pieņemams? Principā viņa valdība būtu atbalstāma?
Principiāli politiski pēc proporcijas tā tam vajadzētu būt. Bet mums ir jāskatās, kādi cilvēki